À Paris et tout, Jean Désiré Kanyama.
Hujambo msikilizaji popote unaposikiliza. Leo hii tarehe 4 Januari 2007 ni sikukuu ya washahidi wa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka miaka 48 kisha kuwa kwa washahidi hao, wakongomani wengi wamesahau wakati huo wa historia ya nchi yao. Tutasikiliza punde mafasiri ya waziri wa utamaduni. Wakaji wa mji wa Lubumbashi jimboni Katanga, tutafata maoni yao baadaye, wanawaza kwamba idadi ya wanamemba wa serikali ijayo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ya juu, kama vile iliarifiwa na msemaji wa waziri mkuu. Pamoja wanasema kwamba ni namna ya kurefusha wakati wa mpumziko. Na kundi moja la wakimbizi wa kongomani liliandamana leo hii Pabunagana na kudai moja kwa moja usalama urudi kabla ya kurejea kwao. Ni idadi ya wakimbizi 7,000 waliokimbia mapigano kati ya wanajeshi wa FARDC na waasi wanaomtii Laurent Nkunda ndio wanapatikana Pakisoro nchini Uganda. Tutajiunga baadaye na mwandishi wetu Silvestre Kilolo kwa mafasirio mengi. Naam, leo ni tarehe 4 Januari 2007, ni sikukuu ya washahidi wa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka 48 kisha kuuawa kwa washahidi hao hapa mjini Kinshasa, wakongomani wengi wamesahau wakati huo wa historia ya nchi yao. Waziri wa utamaduni anasikitika na hali hiyo. Tusikilize bwana Filemo Mukeni mbele mikrofoni ya Pele Kipela Mondo.
Tarehe 4 Januari ni sherehe kubwa katika nchi yetu, sababu tarehe 4 mwaka wa 1959 mamia ya wakongomani waimwanga damu yao kusudi tupate uhuru. Wakati hiyo nchi yetu inarudilia demokrasia, yafaa tukumbuke hali ile. Mimi kama waziri wa utamaduni nilipenda kama leo kuwe michezo kubwa za furaha. Nilipenda kama kwa mfano pa hali ya imka tufanye kama hali hiyo iliendeshwaka. Sherehe ile inaelewa namna mbili: ya kwanza ni kusifu waliyefariki, ya pili ni mafunzo ambayo tunapaswa kufundisha vijana kama kwa kupata uhuru yafaa kugombana. Akili ya kiraia inakamilishwa katika kujua historia ya nchi. Mwangalie television, hakika serikali pia atukufanye kitu cha kabaila katika shule, ijapo katika jamaa ni wapi walisema kitu lolote kuhusu hali hiyo? Ni wapi wanabandika majina za wa marehemu wa tarehe ine? Basi ni kusahabu kwa jumla, ni tabu kabisa. Kuchunga historia ni tabia ya raia.
Le 4 janvier.
Sawa vile waziri wa utamaduni, wakongomani wengi wafahamu maana sherehe ya washahidi wa uhuru wa taifa, wengine hawana ukumbusho wowote kuhusu sherehe hiyo. Mwandishi wetu Karin Kakasi alizunguka mji wa Kinshasa na kuchukua moja kwa moja maoni ya wakaaji kuhusu sikukuu hiyo. Hebu tuwasikilize.
Siku ya leo iniambie kitu kabisa, sijue kabisa, sina mawazo.
Siku ya leo, siku ya ine ya mwenjo tunayo, iko na turapele kifo ya banduku yetu walikufuaka juu ya kuobtenir independence kwa banduku yetu ya Belgique.
Kwa upande mwingine, mjini Bunia katika wilaya ya Ituri, sikukuu ya washahidi ilisherehewa katika fikara. Hakuna maandamano ya watu wengi yaliyoandaliwa kwa heshima ya watu waliopoteza maisha yao siku chache mbele ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kiongozi wa wilaya alitoa masemi kupitia shirika za upasaji wa habari. Bi Petronil Vaweka alipata wakati wa kukumbusha kwamba washahidi wengine wanaendelea kufikiri kufariki wilayani Ituri. Masemi yake yalichukuliwa na Aske Zigbia Tayoro.
Na pia katika Ituri tunawaza ile siku kwa kuwa na wazo ya heshima kwa wale wamekufa hapa kwetu na hawako wakongomani wala watu wa Ituri, ni waskari ya Monique, damu yao ilivuya juu Ituri yapate amani. Tunawaza pia na watu wenye wako washahidi lakini wakiangali hai, ni kama wafanyakazi ya leta wenye hawana mshahara lakini wanaanguka shahidi kwani wanakosa pesa ya kujitunza au ya kujilisha. Yafaa kutoa shahidi sisi wenyewe na kusema agano ya nguvu, damu isivuye tena hapa Ituri hata katika Kongo.
Huyo ni Bi Petronil Vaweka, kiongozi wa wilaya Ituri, akiwa mbele ya mikrofoni ya Askin Zigbia Tayoro. Wakazi wa mji wa Lubumbashi jimboni Katanga wanawaza kwamba idadi ya wanamemba wa serikali ijayo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ya juu, kama vile iliarifiwa na msemaji wa waziri mkuu. Wamoja wanasema kwamba ni namna ya kurefusha wakati wa mpumziko. Haya ni maoni ya wakazi wa Lubumbashi yakichukuliwa na Paul Kaboba.
Inakuwa mingi ajabu, ifo wapunguze
wapunguze kwa wingi ya watu wale, na baone kidogo ya watu ni nini batafanya nabo, na bataona jinsi gani kwanza kuongeza kilogo kwa ghafla mara moja hivi, inakuwa mubaya kabisa, inakuwa uhisi
bale 58 anabeba le 58 na 4 sur base ya nini. Tunajua ni kazi kana batuwezi kufanya, jua wezi kugonfle tu kitu yenye ile wakati atone faida yake.
Bakongolesi wote tunapenda tukue na mapost, na wale kupenda wana mapost buizi mutakuwa mingi sana. Jo boka bale situko nabo bale ba mwishi ba mu 1+4 bale, pardon on doit les écarter. C'est bien ministère na kwa mingi, attention voleur.
Tunayua sema bantu ba mingi sana bari musutenir patriarche Antoine Kizenga njua afike leo pale huko. Mais façon ya kubare merci ina ku créer ma place mingi ya ba ministre ku a partir au Kinshasa. Anezu kubare merci d'une autre façon. Alors mimi nasema il faut badiliweko manombre ma ministère ku Kinshasa, parce que tu te retrouves que une même tâche inaise quoi accomplie par deux ministères, maintenant on ne saura pas qui fait quoi et qui est qui.
Hayo ni maoni ya wakaaji wa mji wa Lubumbashi yaliyochukuliwa na Paul Kaboba. Tukibaki jimboni humo, tudurishe kwamba watu watatu waliuawa na zaidi ya wengine mbili zaidi ya wengine waliumizwa. Hayo ni matokeo ya msiba wa gari la moshi la shirika la SNCC katika kijiji cha Lubudu, umbali wa kilomita 25 na nafasi ya treni ya Kabongo. Gari hilo la moshi lilikuwa na wasafiri wengi pamoja na bidhaa vingi. Kutoka Lubumbashi, maelezo mengi nawe Denis Maheho.
Kufatana na masemi ya makamu wa administrator wa mtaa wa Kabongo, maeneo mengi njia ya treni inafunikwa na udongo sababu ya mvua. Hii ni jambo mojawapo iliyosababisha treni kutoka kwenye njia yake. Na wakati ajali hii ilitukia, wasafiri ambao walikuwa juu ya mawagon walianguka. Wawili walifariki hapo hapo. Yule watatu ni mfanyakazi wa kampuni ya SNCC. Aliumizwa vikali upande wa jicho. Alifariki njiani wakati alikuwa akipelekwa Kamina kwa matibabu. Katika ajali hii kunahesabiwa pia watu karibuni 20 waliojeruhiwa vikali. Nao wanatambulikana kama wasafiri wa kimagendo. Walipelekwa kwenye hospitali ya hapo Kabongo. Tujue kwamba administrator makamo wa Kabongo anasikitika kuona uhaba wa treni maeneo ya mashariki. Hali hii inasababisha wasafiri kuwa wengi wakisubiri treni, na ikiwa treni inafika kila mmoja anataka kusafiri ijapo hali sio bora. Toka Lubumbashi, Denis Maeo, Radio Okapi.
Wakimbizi wa Kongomani wazaliwa wa Bunagana, mji mdogo wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, wanapatikana kwa wingi pa Kisoro nchini Uganda. Kwa mjibu wa tume la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi ASER Uganda, wakimbizi 7,000 walihesabiwa katika lokaliti ya Kisoro. Walikimbia mapigano baina ya wanajeshi wa FRDC na waasi wanaomtii Laurent Kunda katika eneo hilo. Habari kutokea pande nyingi hujulisha kwamba kundi moja la wakimbizi lilirejea leo siku ya 4 pamunagana kwa kuandamana. Wakimbizi hao walidai usalama katika eneo lao kabla ya kurudi kwao, lakini wakuu wa Uganda tayari waliomba ASER watie mbali na mpaka. Maelezo mengi nawe Silvestre Kilolo kutoka mji wa Goma.
Kwa matamshi ya afisa usikai na mradi kwenye HCR Uganda, kwa jumla ya wakimbizi wa Kongomani 7,000 wanaopatikana Kisoro Uganda, ni watu 950 ndio tu wamekubali kutoka Kisoro hadi na Kivale. Viongozi nchini Uganda waliomba wakimbizi wa Kongomani hao wachague kati ya kurudi nchini mwao ama kukubali kupelekwa pana Kivale, kilomita 25 toka mpaka wa Kongo na Uganda, na hiyo haikubaliwe na wakimbizi, ndipo walifika pabunagana kuonesha hasira yao. Duru toka Bunagana zinaeleza kwamba waliandamana hapo wakidai kuwe usalama na maji safi nyumbani mwao, mirija ya maji yakiwa yaliharibishwa wakati wa vita siku zilizopita. Mshahidi wa maandamano tuliyehojiana naye kwenye simu toka Goma anatueleza: barabara ilifungwa, gurudumu ziliunguzwa, ila hakuna nyumba iliyobomolewa na hakuna waliojeruhiwa hata kuuawa. Hawapendi kwenda kwenye kempi la wakimbizi sababu wanajua taabu ndani ya kempi. Tume toka mji mkuu wa mtaa wa Ruchuru liliwakuta waandamanaji pa Bunagana, nao wamenena walifaulu kutuliza hasira na kuahidi kuwasiliana na shirika za huduma kwa watakaorudi. Kamanda wa brigade la tisa pia alinena kufika hadi Kisoro hii siku ya tatu ili kuwahimiza wakimbizi kurudi nyumbani, na ameahidi kufanza lote ili kuwe usalama wa raia wanaporudi. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Na katika eneo la Beni Butembo, wafanyabiashara wanasikitika na usumbufu wa shirika la Foroza. Wanalipishwa uchuru wakati wa kupakiza na kupakua bidhaa kunako ofisi ya Foroza Pakasindi, kunako mpaka wa mji wa Beni na mjini Butembo. Etienne Muindo.
Shirika ine ndizo zinaruhusiwa kutumika kwenye mpaka wa Kasindi, terminale ya Beni hata mjini Butembo. Shirika hizo ni Ofida, OCC, shirika ya kuchunguza usafi ama hygiene, pia Teja. Kwa hakika kwenye mpaka wa Kasindi kama vile mjini Butembo na Beni utakuta shirika 22 ndiyo inalipisha ushuru mpaka. Katika shirika hizo unakuta tarafa la 8 la jeshi, crime economy, anti-fraud, hata shirika za upelelezi pia jimbo la Kivu la Kaskazini. Shirika hizo zote zinalipisha ushuru juu ya bidhaa ya kuingia au kutoka nchini kupitia boda ya Kasindi, na kila mara watoza kodi kuchukua kati ya dola 20 na 50 kwa kila gari na kwa kila shirika. Pesa hizo zote kuingia mfukoni mwa viongozi. Kwa kumaliza hiyo shida mpakani, wafanyabiashara wa sekta ya Beni Butembo kupitia umoja wao wa SEC wanalomba serikali ya Kongo iweke ofisi moja ya kulipisha ushuru mpakani ama guichet unique, na kufunga ofisi zote zisizokuwa na maana mpakani. Nikiripoti kutoka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Kwa upande mwingine, wabunge wa jimbo la Kasai ya Magharibi walihimizwa jana kuhusu namna ya kupiga kura. Kwa mjibu wa tume la uchaguzi huru SEI iliyoandaa mkutano huo, ni kwa kutayarisha wabunge wa jimbo katika uchaguzi ujao wa maliwali wa jimbo na wazee wa bunge. Marie Chantal Lumba.
Mkutano wa moja ya wanabunge ya jimbo wamejiuliza kwa nini munamuna kuchagua wazee ya bunge, na muna moja na wanabunge ya jimbo walishangaa kuona wakandideti hawakukuwa na sauti mengi sawa wengine walipata kiti. Kuyo ulizo, Kikontwe Jangulu wa CEI amewafasilia uzuri ya namuna enye kuitwa mkifransa mode proportionnel, na kuongeza kwamba imesaidia wakandideti hata kama awapate sauti mingi waweze nao kupata kiti kisha mahesabu gisi sheria imelomba. Ulizo ingine mkuu mwiyo mkutano ilikuwa tokea washahidi ya wakandideti ya waongozi ya jimbo na ya wazee ya bunge. SEI iliwaelezea kwamba washahidi wanaweza kuwa wanabunge ya jimbo hata mtu mwingine mwenye kuwa na kitambulisho cha machaguzi. Wanabunge ya jimbo wameongeza ya kwamba walishakuwa tayari kwa hizo machaguzi. Machaguzi yenye inaweza kufanyika mpaka wakati watakuwa na kamati yenye kuongoza bunge yao. Hiyo itafanyika wakati sheria ya ndani ya bunge ya jimbo itajulikana. Sheria ya ndani yenye inapaswa kupitia kuchumba cha waamuzi au Cour d'appel de Kananga. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Kapi.
Jimboni mashariki, mfuko wa Umoja wa Mataifa unaohusika na raia ulitolea jana hospitali kuu ya Kisangani vifaa na dawa. Kwa mjibu wa Bi Antoinette Kingwani, mwakilishi wa FNUAP jimboni mashariki, vifaa hivyo vya thamani ya dola za Kimarekani 1016 vitasaidia wanawake waliobakwa na wengine wenye kuzaa. Tusikilize Bi Antoinette Kingwani akihojiwa na Dorcas Kanku.
Kazi yetu inalingana na matunzo ya wanawake wenye waliopatikana na msiba ya ubakaji. Tuliona kama katika wale wabakaji kuliopatikana majambo mengi ya kupasuka kwa wanawake, japo juu ya kutengeneza njia ya kuzalia ya wanawake ni jambo moja ngumu, inapaswa ifanyizwe na angalisho sana. Njo kwa maana kuliongozwa mafundisho ya wanganga na wapana matunzo kwa ajili kujifunze jinsi ya kutengeneza maungo ya wanawake. Mafundisho ilifanyizwa mwaka jana pia, na hii mwaka nayo inapaswa ifanyizwe. Kwa sababu ya ayo njo ikulipewa vifaa vya kazi ya kutoshelea. Majambo zile hazipatikane tu katika ubakaji, zimepatikana vile vile wakati ya kuzaa kwa kinguvu.
Wapasha habari watatu wa Burundi waliofungwa sababu ya habari ya kuondosha serikali nchini mwao walipata uhuru tangu jana na kutoa gerezani leo hii wakikaribishwa na zaidi ya wapendelevu 100. Uhuru wa pasha habari domisil Nkiramvu, Serge Nibizi na Matias Manirakiza ulicheleweshwa kutokana na matayarisho ya vikaratasi vya shirika za serikali zinazohusika. Basi huo utakuwa mwisho matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya fundi mitambo na waandishi wetu walioshiriki, nasema asante nikiwatakia mwaka wa mafanikio. Okapi.